Хрысціянская надзея грунтуецца на веры ў Бога, які заўсёды стварае новае ў жыцці чалавека, гісторыі сусвету, новае і неспадзяванае, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане.
Non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il basso, senza alzare gli occhi all'orizzonte, come se tutto il nostro cammino si spegnesse qui, nel palmo di pochi metri di viaggio.
Крочыць з тварам апушчаным уніз, не ўздымаючы вачэй да далягляду, гэта не па-хрысціянску. Нібыта ўвесь наш шлях заканчваецца тут праз некалькі метраў падарожжа. Нібыта наша жыццё не мае ніякай мэты і ніякага прычалу, і мы былі змушаны да вечнага вандравання, без ніякага сэнсу для нашых высілкаў. Святы Отец паслаўся на словы апакаліпсіса святога Яна, якія дэманструюць апошні гарызонт на шляху кожнага верніка – нябесны Єрусалім. Ён прадстаўляецца ў выглядзе велізарнага намёту, у якім Бог прыме ўсіх людзей, каб канчаткова жыць з імі. Бог вытра кожную слязу з вачэй, і ўжо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю ўжо не будзе, бо ранейшае мінула, і сцвердзіць – вось чыню ўсё новае. Нагадаў біблійнае слова пантыфік.
Provate a meditare questo brano della Sacra Scrittura non in maniera astratta, ma dopo aver letto una cronaca dei nostri giorni, dopo aver visto il telegiornale o
Паспрабуйце паразважаць над гэтым урыўкам святога пісання не абстрактна, але пасля таго, як прачытаеце інфармацыйную зводку нашых дзён, пасля таго, як глянеце тэленавіны ці навокладкі газет, у якіх шмат трагедый, у якіх перадаюцца сумныя весткі, да якіх мы ўсе рызыкуем прызвычаецца. Я вітаў некаторых людзей з Барселоны, колькі сумных навін там. Я прывітаў некаторых людзей з Конга. Колькі сумных навін тут, і колькі яшчэ іншых. Паспрабуйце падумаць пра аблічча спалоханых вайной дзяцей, плач маці, разбітыя мары шматлікай моладзі, бежанцаў, якія здзяйсняюць жудасныя падарожжы, якія часта падвяргаюцца эксплуатацыі. На жаль, жыццё таксама і гэта. Часам хочацца сказаць, што перш за ўсё гэта.
La vita purtroppo è anche questo. Qualche volta verrebbe da dire che soprattutto questo.
Перад абліччам такіх сітуацый Францішак нагадаў пра існаванне нябеснага айца, які плача разам з намі. Ёсць нябесны айцец, які пралівае слёзы бясконцай літасці да сваіх дзяцей, які чакае нас, каб суцішыць, бо ведае нашыя пакуты і падрыхтаваў для нас іншую будучыню. Гэта вялікае бачанне хрысціянскай надзеі, якое пашыраецца на ўсе дні нашага жыцця і жадае нас суцешыць, адзначыў папа. Па словах святога айца, хрысціянская вера прадугледжвае позірк поўнай надзеі і перакананасць у тым, што смерць і нянавісць не з'яўляюцца апошнімі словамі ў жыцці.
Crediamo invece che nell'orizzonte dell'uomo c'è un sole che illumina per sempre. Crediamo che i nostri giorni più belli devono ancora venire.
Мы верым, аднак, што на гарызонце чалавека ёсць такое сонца, якое будзе зяць заўсёды. Мы верым, што нашы самыя цудоўныя дні яшчэ наперадзе. Мы больш з'яўляемся людзьмі вясны, чым восені. Я хацеў бы задаць вам зараз пытанне. Няхай кожны адкажа на яго ў сваім сэрцы, у маўчанні, але няхай адкажа. Ці з'яўляюся мужчынам, жанчынай, хлопцам, дзяўчынай вясны або таксама восені? Ці мая душа? Гэта душа вясны або таксама восені. Няхай кожны адкажа для сябе. Мы больш заўважаем парасткі новага свету, а не жоўтае лісце на дрэвах. Мы не паддаемся настальгіі, горычы і нараканням. Мы ведаем, што Бог жадае, каб мы былі спадкаемцамі абяцання і нястомнымі летуценнікамі. Пантыфік заўважыў, што будучыня нам не належыць, але калі станем перад панам пасля смерці, будзе цудоўна ўбачыць, што нічога не было дарэмным, ніводная ўсмешка і ніводная сляза. Якім бы доўгім ні было наша жыццё, нам будзе здавацца, што мы жылі толькі дунавенне. і што справа стварэння не спынілася на шостым дні кнігі быцця, а нястомна працягвалася, таму што Бог заўсёды клапаціўся пра нас, аж да таго дня, калі ўсё споўніцца. Раніцай, калі высахнуць слёзы, у той момант, калі сам Бог вымавіць сваё апошняе слова благаслаўлення, вось чыню ўсё новае. Так, наш нябесны Отец – гэта Бог новага і неспадзяванага, і ў той дзень мы будзем па-сапраўднаму шчаслівымі і будзем плакаць ад радасці, сказаў папа Франкішак на заканчэнне сваёй катэхезы.